Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. O întrebare fără de răspuns, cât de transparente sunt instituțiile publice? Și o întrebare cu mai multe răspunsuri, când vor avea loc alegerile generale?
Legea stabilește clar anumite criterii și așa e scris în lege, 90 de zile după expirarea mandatului actualului legislativ.
Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Vicepremierul Eugen Carpov a declarat Europei Libere că forțele transnistrene l-au eliberat pe directorul liceului cu predare în limba română Lucian Blaga de la Tiraspol, Ioan Iovcev, pe care l-au reținut astăzi timp de jumătate de zi în apropiere de Tighina. Autoritățile moldovene spun că Iovcev a fost reținut împreună cu contabila liceului și șoferul când cei trei se întorceau cu mașina de la Căușeni, unde ridicaseră banii pentru salariile profesorilor. Ministerul Educației de la Chișinău transmite prin intermediul direcției de la Căușeni banii pentru funcționarea liceului Lucian Blaga de la Tiraspol. Autoritățile transnistrene au blocat parțial conturile instituției la sfârșitul anului trecut și i-au intentat dosar lui Iovcev și altor angajați pe motiv că ar încălca legile fiscale. Procuratura Anticorupție spune că a trimis instanței de judecată un nou dosar penal despre împrumuturile neperformante acordate de Banca de Economii în 2010 și 2011, pe când mai era controlată de stat. Potrivit unui comunicat de presă, 5 foști membri ai Comitetului de Creditare al Băncii sunt acuzați că au încălcat legea la acordarea unor împrumuturi de 109 milioane de lei. Acesta și alte credite neperformante care ar fi prejudiciat Banca de Economii au fost invocate de guvernul Leanca anul trecut, când a cedat un mare pachet de acțiuni unei firme controlate din Rusia, sperând să atragă investiții pentru recapitalizarea băncii. Cabinetul de ministri a aprobat astăzi plecarea premierului Iurie Leanca la ceremonia oficială de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă la Sochi, care va avea loc vineri. O scurtă remarcă făcută de primul ministru înainte de votul din guvern nu a putut fi auzită în transmisiunea online de la ședință, pentru că Iurie Leanca a închis microfonul. Săptămâna trecută el a spus că speră să fie primit de omologul său rus Dmitri Medvedev pentru a-i solicita ridicarea embargoului de aproape 5 luni împotriva vinurilor moldovene. Șefa politicii externe și de securitate europene, Catherine Ashton, a declarat la Kiev că mai este mult de lucru pentru aplanarea confruntărilor de 2 luni între autorități și protestatarii antiguvernamentali, soldate cu morți și răniți. Ashton a purtat convorbiri separate cu președintele Victor Ianukovici și liderii opoziției, încercând să medieze o soluție care să poată fi sprijinită de un pachet de ajutoare europene și americane pentru stabilizarea Ucrainei. Președintele rus Vladimir Putin a inspectat astăzi satul olimpic de la Sochi, unde a ajuns și torța olimpică. Putin a declarat cu 2 zile până la ceremonia de deschidere că Rusia este gata de găzduirea Jocurilor Olimpice de iarnă 2014. În ciuda asigurărilor date de liderul rus, mulți jurnaliști au ridiculizat deja hotelurile nefinisate. În afară de aceasta, apărătorii pentru drepturile omului se plâng de legile ruse anti-gay, de natură să restricționeze libertatea de exprimare.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Referendumurile de duminică din autonomia găgăuză fuseseră declarate ilegale de un tribunal local, așa că Procuratura Generală s-a autosesizat și a deschis un dosar penal. Pentru că, explica și premierul Iurie Leanca luni într-un interviu cu Europa Liberă, este un exercițiu care a fost calificat de instanță drept unul ilegal. Dar, continua Leanca, aici cred că trebuie să ne oprim dacă mă refer la reacția noastră la acest eveniment, încheia citatul. Numai că nu politicul va putea decide unde se oprește o anchetă juridică și mai ales cu ce concluzii se încheie. Între rigorile legii și dorința evidentă a guvernului de a nu turna și mai mult gaz pe focul găgăuz, Liliana Barbăroșu a vrut să afle în ce stadiu se află ancheta procuraturii.
Blamând fără drept de apel acțiunea administrației din autonomie, considerată ilegală și de ei și de justiție, liderii de la Chișinău nu au vorbit niciodată explicit despre cum au să le ceară socoteală pentru vădita încălcare a legii. Singura precizare care s-a formulat din tabăra democraților, partid ce deține majoritatea în adunarea populară găgăuză, a fost că democrații din acest forum care au votat pentru referendum, în contradicție clară cu poziția partidului, vor fi sancționați. Din nou nu s-a spus cum. OV Record mai mult mulți deputați ai majorității parlamentare ne-au spus că autoritățile au de gând să se miște atent cu ancheta pornită de procurori pe faptul samavolniciei comise de autoritățile de la Comrat. În primul rând, pentru a nu prejudicia relațiile centrului cu autonomia și a le plasa pe un făgaș irecuperabil, argumentează neformal deputații majorității. Solicitați de noi responsabili de anchetă din cadrul Procuraturii Generale au invocat același motiv atunci când au refuzat să ne ofere detalii despre evoluțiile din dosar. Șeful grupului de anchetă, Viorel Morari.
Oricare informație furnizată ar periclita buna desfășurare urmării penale. A doilea aspect, care este cel mai sensibil, aspectul de a nu tensiona relațiile între autoritățile de la Chișinău și autoritățile de la Găgăuzia. Fiindcă oricare cuvânt spus în plus, se spune eu, declanșează din nou replici între autorități. Asta e cea mai mare problemă.
Viorel Morar ne-a spus totuși că procurorii investigează și legalitatea finanțării referendumului pentru a stabili dacă nu a fost plătit din fonduri provenite din exterior, ceea ce ar fi o legalitate incontestabilă, fiind cu strictețe interzise de legea electorală, sau din fonduri obținute pe căi ilicite, cum ar fi anumite activități criminale. Deputatul democrat Sergiu Sârbu, căruia i-am solicitat mai degrabă un punct de vedere de jurist decât de politician, spune însă că, indiferent dacă procurorii vor reuși sau nu să probeze că referendumul a avut finanțări interzise, sancționarea celor vinovați va fi greu de realizat.
Noi avem o problemă și o lacună în legislație, deoarece codul penal la moment nu prevede o componentă de infracțiune ce ține de finanțarea ilegală a campaniilor electorale. Și aici noi avem o problemă și de ce ar putea să fie problematic de a incrimina punct de vedere penal aceste fapte, poate va fi cazul și să revedem puțin codul penal.
În mediul experților, puținele detalii făcute publice până acum de organul de urmărire penală trezesc mai curând confuzie decât senzația unor acțiuni de restabilire a legalității. Mulți se întreabă bună oară de ce dosarul se bazează pe o acuzație de samavolnicie și nu depășirea atribuțiilor de serviciu. Ori atât guvernatorul autonomiei, adică șeful executivului local, cât și deputații din adunarea populară, sunt purtători ai unor funcții de demnitate publică. Legea le rezervă competența de a organiza referendumuri locale, însă doar pe anumite chestiuni. Prin urmare, ar fi pe față o depășire a acestor competențe. Întrebarea e principală pentru că cea de-a doua infracțiune este sancționată mult mai aspru, inclusiv cu interdicția de a mai ocupa aceeași funcție publică pe anumite perioade de timp. În sfârșit, majoritarii spun că ar trebui să așteptăm explicațiile de rigoare de la Procuratura Generală. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Guvernul ar vrea mai multă transparență, așa că a decis cu 2 ani în urmă ca toate instituțiile de stat să își publice datele pe o pagină unică de internet la date.gov.md. Centrul pentru Jurnalism Independent s-a uitat din nou la rezultatele acestui exercițiu în ale comunicării publice. Mai multe de la Ala Ceapai.
Raportul lansat de Centrul pentru Jurnalism Independent a analizat cu prioritate două aspecte. Cum și-au onorat sarcina de a publica lunar câte 3 seturi de date instituțiile publice obligate să facă asta printr-o hotărâre de guvern adoptată încă în anul 2011 și ce efecte are această deschidere. Din cele 41 de instituții care se regăsesc pe portalul datelor deschise, doar 14 au publicat date noi în perioada de monitorizare iulie-decembrie 2013. Autorul studiului, expertul Dumitru Lazur, remarcă totuși o tendință pozitivă, întrucât în primele 5 instituții considerate a fi cele mai deschise, se regăsesc și cele care până la momentul monitorizării nu aveau publicate niciun set de date, cazul serviciului Vamal, sau foarte puține date, camera de licențiere.
Am ajuns la concluzia că presiunile din partea societății civile, campania de advocacy realizată de CJI, a dat roade, ceea ce demonstrează că societatea civilă poate influența procesul de deschidere a datelor în Republica Moldova.
Fără a pune la îndoială rostul demersului, autorii studiului au ajuns la concluzia că portalul datelor deschise date.gov.md, pentru care guvernul a investit 10.000 de dolari din bani publici, nu se ridică la înălțimea unor rigori moderne. Ministerele și alte instituții ale statului preferă în continuare să publice datele de interes public pe propriile pagini de internet, chiar dacă dacă o fac parțial și pe date.gov.md, le publică fără să fie structurate și astfel sunt greu de înțeles. De aici interesul redus al cetățenilor de a accesa aceste date, iar jurnaliștii și experții rareori folosesc datele de pe acest portal unic în articole sau studii. Pentru a face datele cât mai accesibile publicului larg, Centrul de Guvernare Electronică lucrează acum la o nouă versiune a portalului, pentru care guvernul va investi încă $10,000. Asta am aflat de la coordonatoarea proiectelor de guvernare deschisă la Centrul de Guvernare Electronică, Irina Tișakova.
Noi lucrăm atât cu societatea civilă, cât și cu jurnaliști și cu restul potențialilor consumatori, ca să înțeleagă valoarea datelor deschise și să înțeleagă beneficiile care le oferă portalul datelor deschise. La moment lucrăm la o versiune nouă a portalului, care va oferi noi funcționalități ca să ușureze accesul publicului larg la datele de pe portal. Lucrăm împreună cu toate autoritățile și la publicarea a unui volum mai mare de date, inclusiv și datele brute din sisteme informaționale, care să fie puse la dispoziția consumatorilor în mod automat.
Actualmente, Republica Moldova pretinde poziția de lider în domeniul deschiderii datelor publice pentru a transparentiza actul de guvernare și, în special, cheltuirea banilor publici. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Joi este Ziua Internațională a Alegerilor. O zi menită să reamintească importanța alegerilor ca prim criteriu al democrației. Republica Moldova se pregătește de alegeri generale, așa că în această dimineață, invitatul din cadrul emisiunii Moldova la ora 7 a fost Iurie Ciocan, președintele Comisiei Electorale Centrale.
În opinia dumneavoastră, Republica Moldova s-a maturizat din punctul de vedere al desfășurării alegerilor, adică lucrurile sunt ca și cum așezate bine, până la tradiție aproape, sau mai degrabă sunt instabile, afectate de căutări, de incertitudini, poate chiar și de creativitate, dacă doriți.
Eu cred că noi, societatea noastră, suntem o democrație în devenire, dar suntem un stat cu democrație electorală. Republica Moldova de câteva rânduri s-a schimbat puterea pe cale electorală, nu pe căi agresive ori nu pe căi revoluționare. De ceea ce denotă că totuși noi suntem un stat democratic, suntem un stat care tindem spre a avea tradiții, cum ați zis dumneavoastră, în domeniul alegerilor. O parte din ele deja sunt bine fundamentate, dar ultimele discuții privind oportunitatea schimbării sistemului electoral ori alte oportunități ce ține de modalitățile de alegere a președintelui țării. Ele denotă faptul că noi suntem în căutarea unor soluții care ar fi mai aproape de realitatea țării noastre, mai aproape de spiritul zilei de astăzi.
Acum, vorbind concret despre anumite chestiuni, vrem să vă întrebăm, se mai păstrează cumva controversa legată de perioada în care ar urma să fie organizate alegeri în acest an? Există diverse declarații ale politicienilor care vin vorba de perioada 28 noiembrie 2014, 28 februarie 2015, am auzit așa un termen, că s-ar putea și în primăvară. Cine și când va stabili clar când putem?
Pentru asta și avem politicieni ca să ne aducă nouă consumatorilor de informații diverse opinii, inclusiv, dar să știți că legea stabilește clar anumite criterii. Și așa e scris în lege, 90 de zile după expirarea mandatului actualului legislativ. Totodată avem și o hotărâre a Curții Constituționale încă din 2007, când pe acea perioadă deputatul Solonari s-a adresat în Curtea Constituțională și a primit un răspuns clar că mandatul Parlamentului începe a curge din ziua alegerilor și respectiv durează 4 ani. Hotărârile Curții Constituționale nu mai pot fi puse în discuție sub niciun aspect, că sunt bune ori sunt rele, sunt așa cum sunt și ele urmează să fie aplicate anume în forma asta. Politicienii sigur că pot discuta diverse oportunități, mai mult ca atât. Politicienii, cei reprezentați în Parlament, sunt în drept să amendeze legea și să dea curs propunerii noastre de mulți ani să stabilească o dată fixă în codul electoral când au loc alegerile, așa cum, de exemplu, se întâmplă în alte state.
Iurie Ciocan, președintele Comisiei Electorale Centrale. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Guvernul a aprobat astăzi să mărească alocația unică la naștere. Proiectul prevede majorarea cu 500 de lei a indemnizației unice, astfel începând din luna ianuarie 2014, suma va fi de 3.100 de lei pentru primul copil și 3.400 pentru cel de al doilea. Valentina Ursu a stat de vorbă cu ministrul Muncii și Protecției Sociale, Valentina Buliga.
Doamna Buliga, din moment ce se vorbește că trebuie încurajată natalitatea, ce posibilități are statul ca să ajute familiile care vor copii?
În primul rând vreau să vă spun că în anul 2014, pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, indemnizația la naștere a fost majorată cu 500 de lei. Dacă în anii precedenți 300, 100 de lei, anul acesta a fost majorat cu 500 de lei. Bugetul de stat și-a asumat obligația să plătească indemnizația la naștere atât pentru mamele care muncesc, cât și pentru mamele care nu au un loc de muncă. Sunt studente sau sunt în căutarea unui loc de muncă. Adică avem aceeași abordare față de toți copiii, indiferent în ce familie s-au născut. Ulterior, să nu uităm că maternitatea este un risc asigurat și principiul și legătura dintre plata contribuției de asigurări sociale și viitorul concediu de maternitate sunt direct legate. Statele din jurul nostru, din regiune, inclusiv Federația Rusă, stagiul de cotizare este de 12 luni. La noi acest stagiu de cotizare era de 6 luni și inclusiv ultimele 3 luni se lua valoarea care se calcula pentru indemnizație. Noi am ajustat, de fapt, am asigurat un echilibru între contribuția asigurată și deja perioada care persoana beneficiază de acest risc asigurat. 6 luni și 3 ani e o diferență. 3 și 6 ani, că ulterior persoana are dreptul, încă angajatorul păstrează locul de muncă. Această ajustare sau acest echilibru a fost discutat pe platforma dialogului social, societatea civilă. Toată lumea înțelege acest lucru necesar, pentru că este vorba de risc asigurat. Totodată, statul, pentru persoanele care nu sunt asigurate, le-a oferit în acest an o majorare cu 100 de lei pentru indemnizația de îngrijire a copilului până la vârsta de un an și jumătate. Mama, în cazul când confirmă că are un venit mai mic decât cel garantat, beneficiază de ajutor social pe parcurs și din cei circa 70.000 de beneficiari de ajutor social, 80% sunt familii cu copii. Adică statul nici într-un caz nu a diminuat grija față de copii.
Dar Partidul Liberal se arată îngrijorat că totuși ați defavorizat.
Partidul Liberal face declarații politice, nu vreau să le comentez. I-aș ruga să citească încă o dată legea fondurilor asigurărilor sociale, principiile care stau la temelia acestei legi, experiența altor țări și atunci să comenteze. Cu atât mai mult am avut și situații când unele femei care au avut acces la contabilitatea diferitor instituții, funcții financiare, au majorat excesiv salariul care parcă l-ar fi primit, pentru că avem și dovezi când nu au primit aceste salarii. 6 luni au salariu de 800 de lei în luna
premergătoare.
Aceasta a dus că în anul trecut 53 de milioane de lei au fost utilizate suplimentar pentru indemnizația de maternitate când numărul de copii nu a crescut.
De aici și s-a pornit
dar nu doar de aici, în primul rând de la asigurarea unui echilibru între riscul asigurat și beneficiile acestui risc, asigurarea conformității cu ceea ce se întâmplă în regiune.
Dar dacă se întâmplă că gravidele mai găsesc locuri de muncă bine plătite în ultimile luni de sarcină?
Noi nu trebuie să confundăm concediu de îngrijire a copilului pentru ce statul îi oferă sau persoana se asigură. Adică noi nu trebuie să confundăm. Da, ea poate să muncească, dar totodată atunci, dacă poate să muncească, atunci trebuie să nu o trimitem în concediu. Pentru ce statul are grijă ca maternitatea să fie cu un final frumos?
Deci gravida trebuie să aleagă între a munci până în luna nouă?
Gravida trebuie să aleagă că ea trebuie să se odihnească.
Vindica indemnizații de la stat.
Da, și trebuie să aleagă, dar gravida trebuie să se gândească, obiectivul ei principal este să nască un copil sănătos. Și odată ce sistemul de asigurări sociale îi oferă această șansă, concediu prenatal și postnatal, ea trebuie pur și simplu să-l folosească. Ea ulterior să fie sănătoasă și să muncească.
A fost ministrul Muncii și Protecției Sociale, Valentina Buliga. Parlamentul European a adoptat pentru prima dată o serie de prevederi care vor reglementa în toate țările Uniunii Europene condițiile în care vor lucra angajații sezonieri din terțe țări, cum ar fi Republica Moldova. Teoretic, potrivit raportului adoptat la Strasbourg, moldovenii, ca și alți cetățeni din aceste țări, vor avea dreptul la beneficii precum locuințe adecvate, dreptul de a-și extinde șederea sau de a-și schimba angajatorul. De la Strasbourg, Iolanda Bădliță.
Legislația tocmai adoptată în plen de Parlamentul European, reunit la Strasbourg, oferă protecție împotriva concedierii și impune un regim de inspecții și sancțiuni, prevăzut pentru a verifica dacă angajatorii respectă aceste reglementări sau nu. Abordează noile reguli dumpingul social pentru muncitorii sezonieri din Uniunea Europeană? Raportorul Claude Moraes spune că da.
Tenemos una hermoso pieza legislativa.
Dacă nu avem acest tip de legislație, dacă nu asigurăm aceste standarde, vom ajunge la dumping social, la exploatare. Angajatorii ar putea să angajeze ilegal, ar crește imigrația ilegală și ar fi încurajat traficul. Aceste reguli nu vor rezolva toate problemele peste noapte, dar sunt un pas în direcția bună, crede Moraes. Pentru că unele state membre se tem de costuri adiționale, textul prevede că acestea vor avea dreptul să instituie plafoane cu privire la numărul de muncitori de care au nevoie, dar și obligația de a stabili perioada maximă admisă pentru ca un sezonier să rămână la muncă, perioadă ce poate varia între 5 și 12 luni.
With this we will achieve to protect people that we do need to come.
Aceste reguli vor proteja pe muncitorii sezonieri care vin pentru că noi avem nevoie de ei, a spus la Strasbourg Cecilia Malmström, comisar european pentru afaceri interne. Odată cu intrarea în vigoare a noilor reguli, dacă o persoană din afara Uniunii Europene dorește să lucreze ca sezonier într-o țară membră, va avea nevoie de un contract de muncă în care să fie precizate salariul, numărul orelor de lucru, dar și faptul că firma oferă condiții omenești de cazare. Muncitorii sezonieri din afara Uniunii Europene nu vor putea însă primi locuințe sociale. Pe de altă parte, noile reguli pun egalitate între muncitorii din Uniunea Europeană și cei din afara ei în chestiuni ca zilele libere, concedierea sau asigurările de sănătate și de pensie. Cum Consiliul a agreat deja acest text cu Parlamentul, va rămâne ca prevederile sale să intre în vigoare, iar acest lucru se va întâmpla peste 2 ani și jumătate. Strasbourg, Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Confruntată cu perspectiva eșecului politic în Siria, administrația americană se uită la alternative. Care ar fi aceasta? E întrebarea pe care am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
În condițiile în care oficialități de la Pentagon și din serviciile secrete avertizează că o Sirie neguvernată reprezintă un pericol pentru Statele Unite, administrația încearcă să stabilească ce e de făcut. Lucrurile nu stau bine. Președintele Bashar al-Assad este la putere, grupări aliate cu Al-Qaeda sunt puternice în interiorul opoziției, totul pare să evolueze într-o direcție greșită. Amenințarea Al-Qaeda este atât de mare încât unii analiști cred că va antrena folosirea forței la care nu s-a recurs nici după ce regimul de la Damasc a folosit arme chimice. Surse din Congres, între elementele conservatoare care au recomandat de la bun început o intervenție militară în Siria, arată acum că în ultima vreme administrația Obama recunoaște că politica sa în Siria eșuează și ia în considerare o postură mai agresivă. Sursele administrației și sprijinitori din Congres arată că președintele Obama analizează opțiuni pentru o ajustare care să ducă la rezultate mai bune, dar că nu consideră politica de până acum un eșec. Administrația analizează situația umanitară din Siria, unde regimul Assad oferă oponenților opțiunea de a se preda sau, dacă nu, muri de foame. Conservatori din Congres spun că secretarul de stat, Kerry, sprijină acum înarmarea elementelor moderate din opoziția siriană. Senatorul republican John McCain, fost candidat la președinție, crede că de fapt secretarul de stat Kerry ar fi dorit de la bun început ca Statele Unite să fie mai agresive în Siria. Un alt element de îngrijorare este că Assad aplică cu foarte multă lentoare înțelegerea care prevede să renunțe și să predea arme chimice de care dispune. Unii analiști sunt de părere că președintele sirian crede că dacă ar face accelerat, de îndată ce predă toate armele, Occidentul nu va mai avea mare nevoie de el. Observatorii politici arată că ceea ce se face auzit acum este reflectarea discuțiilor care au loc în interiorul administrației Obama, soluția nefiind încă conturată. Într-o recentă audiere la Congres, James Clapper, director pentru Securitatea Națională, a spus că anumite grupări Al-Qaeda active în Siria reprezintă un pericol pentru America și că o altă primejdie reprezintă numărul din ce în ce mai mare de luptători străini, inclusiv europeni, care pot deveni elemente extremiste. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Etnicii străini din Republica Moldova învață românește. Este subiectul unui mic reportaj apărut în ediția centrală a ziarului Adevărul. Textul informează asupra cadrului legal care îi obligă pe cei plătiți de la bugetul statului, e vorba de juriști, profesori, primari, educatori, polițiști, asistenți sociali sau medici, doar la o atestare sumară de cunoaștere a limbii. Totuși, unii optează pentru cursuri de limba română organizate de diverse ONG-uri finanțate european. O problemă aparte este cea a etnicilor ruși, care, potrivit lingvistului Vlad Pohila, sunt în general reticenți. Ei pretind că reprezintă o mare cultură și o mare putere și nu vor să coboare la nivelul nostru, spune lingvistul citat în Adevărul. În publicația Cotidianul, Călin Marchevici comentează rezultatele referendumurilor organizate în Găgăuzia. Declarat sau nu, scrie jurnalistul, referendumul din Găgăuzia a provocat o contagiune periculoasă în Republica Moldova prin intermediul unor pioni ai Federației Ruse, precum deputatul Igor Dodon. Liderul formațiunii Partidul Socialist a anunțat că referendumuri similare vor avea loc în curând în Bălți, fiefal rusofonilor, și în raionul Drochia, cu scopul de a demonstra guvernanților că oamenii au o opțiune diferită și sunt împotriva Uniunii Europene, anunțat citatul. Călin Marchevici se referă și la modul în care s-a desfășurat această consultare populară. Ea ar fi avut un aer de comedie. Autoritățile locale și-au fabricat singure ștampile și au invitat observatori străini, majoritatea ruși, dar și un belgian, despre care televiziunile au vorbit foarte mult. Ulterior s-a constatat că e vorba despre un parlamentar belgian din partea unui partid extremist care tocmai că proclamă separatismul. Analistul politic Oazun Antoi apare de asemenea citat în Cotidianul și se declară mirat de reacția palidă a Chișinăului, care a considerat că cel mai bun răspuns este non-intervenția. Autorul articolului e convins că referendumuri precum cel din Găgăuzia sau cele ce se pregătesc la Bălți reprezintă doar niște tatonări ale Moscovei, prea ocupată în prezent cu buna desfășurare a Jocurilor Olimpice de la Sochi. Adevăratele acțiuni pentru discreditarea guvernului de la Chișinău înaintea alegerilor din noiembrie urmează să fie întreprinse începând din primăvară. Am citat. Sub semnătura Teofil, pe site-ul În Linie Dreaptă se publică o analiză asupra situației politice din România. Această analiză anunță că 2014 va fi cel mai greu an din epoca Băsescu. Acum, toate eforturile Uniunii Social-Liberale vor fi conjugate pentru a face imposibilă apariția unei alte epoci similare. Comentatorul vede în încercarea de a transfera serviciul de telecomunicații speciale din subordinea președintelui sub comanda politică o măsură extrem de gravă. El citează texte constituționale care ar face ilegală această transformare și adaugă că se va crea precedentul scoaterii unui serviciu militar de sub comanda celui mai înalt demnitar al statului. Președintele României trebuie sprijinit până la capăt în războiul cu USL, care se întrevede la orizont, spune autorul. El adaugă că trebuie salvat ceea ce s-a realizat în această perioadă în domeniul justiției, prin textele Constituției și prin calitatea României de membră a Alianței Nord-Atlantice. Se mai spune în acest articol publicat pe site-ul În Linie Dreaptă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în ziarul de gardă aflați de la Raisa Răzmerița.
Mâine, în ziarul de gardă, aflați cine sunt proprietarii SRL-urilor apărute în locul posturilor de control ale poliției rutiere, dar și cine sunt stăpânii hotelurilor de lux din Republica Moldova. La rubrica Dosar, Victor Moșneag relatează despre dosarele judecătorilor, iar la rubrica Trăind de gardă, aflați de ce am ajuns să fim lideri la indicii infertilității. Tot mâine, citiți un interviu cu Mircea Roșioru, președintele Consiliului Superior al Procurorilor, care ne vorbește despre reforma procuraturii, dar și despre cum e să fii procuror în Republica Moldova. La rubrica Oameni, Olga Bulat prezintă povestea cuplului de balerini Alexei și Cristina Terentev, care, deși au avut posibilitatea să rămână peste hotare, au ales să revină acasă. Acestea, dar și alte subiecte interesante, citiți în numărul de mâine al ziarului de gardă.
A fost Raița Răzmerița de la ziarul de gardă. Hai să încheie și ediția de seara emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europaliberă.org sau ne puteți căuta pe Facebook. Iar pe pagina noastră de internet vă recomandăm o rubrică specială despre Olimpiada de la Sochi, care începe vineri.